Kibxata darbe daangaa Sudaanii fi Itoophiyaarratti humnoota biyyoota lamaanii gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaan dubbi himaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii beeksisaniiru. Iskindir Fireewutu haasofsiisuun gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Sochii seera eegsisuu Itoophiyaa gama kaabaa keessa ture irraan kan ka'e loltoota sossoosuu waan tureef humnootii waraanaa Sudaan seenanii yeroo tokko tokko immoo oomisha faca'e haamuu fi gocha seeraan alaa gaggeessan. Kun mootummaa Sudaan biraa qajeelfama kenname yookaan deeggarsa qaba jennee hin amannu jedhan Diinaa Muftii itti fufanis. Waan kana akka hubannetti mootummaa Sudaaniif dhaamsi darbee jira. Sababiin isaas ittiin ka'umsa isaa attamitti akka raawwatame ibsineef. Kanaaf sadarkaa olaanaatti mootummoonni lameen mari'achuuf karoora qabu sana booda immoo irratti ibsi kennamaa jedhaniiru. Hariiroon biyyootii lamaanii akka itti fufu fedhiin gamlameeni jira ka jedhan ambaasaaddar Diinaan walitti bu'iinsa kibxata darbe gaggeeffame kanaanii miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen odeeffannoon qabu jedhaniiru. Ibsi maqaa muummicha ministeeraa Sudaaniin ba'ee akka jedhutti hojii irratti bobba'anii waa ilaalanii ennaa deebi'an humnootiin Itoophiyaa haleellaa irratti gaggeessan jedha. Ambaasaaddar Diinaan garuu baqattootaaf eegumsaaf kunuunsa gochuuf waan jedhu qabu garuu naannoo sana mooraan baqataa hin jiru jedhanii iddoon sunis lafa Itoophiyaati jedhan. Kun qiyyaafanni keenya waan biraa irra waan tureef carraa itti gargaaramanidha jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Sudaan waan sadarkaa gadii irraa gabaafameef irraa ka'uudhaan kana jechuu malu jedhan wanni uumame kun kan yeroo tokko mudatee fi ta'uu hin qabne malee. Hariiroo biyyootii lameen irratti dhiibbaa hin qabu jechuudhaan ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsuun isaanii Iskindir Fireewuu gabaaseera.